Takže skôr ako sa ponoríme do Božieho slova, tak rád by som sa ešte krátko modlil. Môj Bože, veľmi ti ďakujem za tvoje slovo, za to, že môže byť našim základom. Pane, prosím ťa o to, aby si posvetil moje ústa i srdce i myseľ k tomu, aby to, čo budem rozprávať, znel na tvoju slávu a na budovanie spoločenstva. Amen. Takže text, do ktorého by som bol rád, aby sme dnes ponorili svoje myslie i srdcia, je z listu Efeským, z 2. kapitoly, 11. až 22. verš. Takže list Efežanom, 2. kapitola, verše 11 až 22. Predtým, jak začnem čítať, už to bolo dávnejšie, pred nejakým časom som zachytil takú správu, že v CERNE, teda to je to velikánske koleso zakopané da, kde, neviem, kde je CERN, ten v Švajčiarsku. Takže to veľké koleso, ktoré je zakopané v zemi a kde sa naháňajú kadejaké tie častice, tak hlásil, že sa chystá objavenie nejakej boskej častice. A že keď sa tá častica podarí ako nejak stvoriť v tom kolese, takže dostaneme veľmi veľa odpovedí na otázky, skade sme, kto sme, vesmíra, že strašne veľa vecí sa týmto vysvetlí. A mňa list Efežanom fascinuje práve tým, že list Efežanom je takým CERNom pre nás, kresťanov. V liste Efežanom je napísané to, že čo je podstata? Skade sme, kto sme, prečo sme? A je úžasné sa do ňoho ponárať a nechávať sa premieniať práve to, čo je v liste Efeským zapísané. Naozaj list Efeským je takým listom, v ktorom sú naozajstné základy, cirkvi, základy kresťanstva. Takže budem čítať teraz 11. až 22. verš z 2. kapitoly. Preto vy, kedysi pohania podľa tela, pamätajte, že kedysi vás tí, čo sa volajú obrezanými rukou na tele, nazývali neobrezanými, boli ste v tom čase bez Krista, vylúčení zo spoločenstva Izraela a bez účasti na zmluvách Božieho prísľubu, bez nádeje a bez Boha na svete. No vy, čo ste boli kedysi ďalekí, stali ste sa teraz Ježišovi Kristovi blízkymi skrze Kristovu krv. Veď on je náš pokoj, keď oboch spojil v jedno a svojim telom zbúral rozdeľujúci múr nepriateľstva, keď zbavil platnosti zákon prikázaní s jeho nariadeniami, aby sebe z dvoch stvoril jedného, nového človeka a nastolil pokoj. Oboch zmieril s Bohom v jednom tele na kríži, usmrtil ich nepriateľstvo. A keď prišiel, ohlasoval pokoj vám, čo ste boli ďaleko, a pokoj tým, čo boli blízko. Veď skrze neho máme v jednom duchu obaja prístup k Otcovi. A tak teda, už nie ste cudzinci a prišelci, ale ste spoluobčania svätých a členovia Božej rodiny. Ste vybudovaní na základe apoštolov a prorokov, pričom uholným kameňom je Ježiš Kristus. V ňom celá stavba pevne pospájaná rastie vo svätý chrám v Pánovi. V ňom ste vy spoločne budovaní na Boží príbytok v duchu. Tento text, možno ste si to všimli, hovorí o spoločenstve. Veľmi málo hovorí o jednotlivcoch, hovorí o množnom čísle skoro stále. A dal by sa tak hrubo rozdeliť na také tri časti. Tým, čo bolo pred Kristom, čo a ako Pán Ježiš urobil a čo je teraz. A tak poďme si tieto body trošku bližšie pozrieť. Verš 11 a 12 nám teda hovoria o tom, čo bolo. Keď som to tak nejak začal vnímať a rozmýšľať nad tým, uvedomil som si to, že je pre nás ľudí v roku 2018 veľmi ťažké porozumieť týmto dvom veršom, že o čo vlastne išlo, ale máme tu určité vodítka, kde si to môžeme aspoň tak priblížiť. 11. verš hovorí veľmi jasne o tom, že už základný rozdiel medzi pohanmi a medzi kresťanmi je to, že nemajú znak na tele. Židia, ktorí sa hovorili, že sú obrezaní, dakedy veľmi škaredo nadávali pohanom, že to sú tí, ktorí sú neobrezaní. Spoločnosť v tejto dobe boli izraelský národ, ktorý bol pri Pánu Bohu, a pohania. Nebolo nič medzi tým. Toto boli hlavné dve skupiny, ktorými sa zaoberajú tieto verše a veľmi silne vykresľujú to, v akom stave sú pohania. V 12. verši je opísané to, že aké veľmi zlé to je. Je tam napísané, že pohania boli bez Krista, boli vylúčení zo spoločenstva, nemali účasť na zmluvách a boli bez nádeje a bez Boha na svete. Aby sme možno trošku lepšie pochopili, ako to bolo, v 14. verši sa hovorí o múri. Múri rozdelenia, ktorý bol zrúcaný. Múr nepriateľstva. Bolo to o tom, že Jeruzalemský chrám bol postavený tak, že okolo svätyne boli nádvoria pre kňazov, mužov a ženy. Tieto nádvoria boli v jednej úrovni. Potom bolo 5 schodov, bola nejaká platforma, potom bolo 14 schodov, kde bol 1,5 metra vysoký múr, za ktorým mohli byť pohania. Toto rozdelenie je veľmi jasné. Samotná architektúra chrámu hovorí, že pohania boli oddelení od Boha. A to nie len od Boha, ale aj od ľudí, ktorí boli na tých iných platformách. Takže boli bez Krista, boli vylúčení zo spoločenstva, oddelení múrom, nemali účasť na zmluvách Božieho prísľubu. Izrael bol ľud, ktorý mohol stať na, aj keď neposlúchal, ale mohol stať na zasľúbeniach, ktoré mal od Pána Boha. A boli bez nádeje, lebo nevedeli ani to, čo im mal Izrael povedať o tom, že raz príde požehnanie aj pre nich. A teda boli bez Boha na svete. Efes bol známy tým, že mali síce chrám, kde bola slávna Diana, ale to nebol Boh. Mohli by sme mať dokonca dojem, že Pán Boh trošičku tomuto rozdeleniu a tomu všetkému pomohol, keď si vyvolil Izrael a urobil ho vyvoleným ľudom. Nezačalo sa to práve vtedy, že to rozdelenie. Ale nie celkom tak. Lebo v Izaiášovi v 49. kapitole 6. verši sa hovorí: ustanovujem ťa za svetlo národov, aby si bol mojou spásou až do končín zeme. Toto bola úloha Izraela. Izrael nebol len vyvolený, ale bol vyvolený preto, aby bol svetlom, aby zvestoval Božiu slávu aj pohanom. Lenže Izrael túto výsadu prekrútil na privilegium a na určitú protekčnú vec. Dokresľuje to vec, kedy Pán Ježiš prišiel do chrámu. Pán Ježiš prišiel do chrámu a našiel tam, čo tam našiel. A jeho hnev alebo rozhorčenie nespočívalo v tom, že tam niekto niečo predával. Ale miesto, ktoré bolo vyhradené pre pohanov, kde mali pohania jedinú možnosť prísť k tomu, aby počuli a vedeli niečo o Bohu, obsadili. A tým sa spreneverili základnej veci, ktorú ich Pán Boh dal, poslal. Máte byť svetlom národov. Otázka, ktorá ma napadla, keď som nad týmto rozmýšľal, je: čo by Pán Ježiš povedal, keby prišiel do môjho srdca, do môjho života? Musel by čistiť, prevracať stoly, vyhadzovať, alebo by bol spokojný, že viac menej dobre? Je to otázka na každého jedného z nás. Ako nakladáme s tým, čo nám Pán Boh dal? S poslaním a poverením, ktoré je, myslím, každému jasné a nemusíme sa o ňom prieť. Takže toto spôsobil Izrael pohanom. Že aj keď nemusel, vlastne ich priepasť medzi Bohom a nimi ešte zväčšil. A tak táto tragédia je dokonalá. Skrátka, spoločnosť, ktorá vtedy bola absolútne oddelená od Pána Boha a veľmi sa to podobá dnešku. Máme síce kopu náhrad, ktoré sa ľuďom snažia povedať, že my budeme tvojim Bohom, my ti nahradíme Pána Boha v tom a môžeme ísť od sociálnych sietí, cez majetky, cez zážitky, cez zábavu, cez spiritualitu, ktorá je úplne mimo Pána Boha. Je kvantum toho, čo hovorí dnešným ľuďom, že budeme tvojimi bohmi a je to taká istá beznádej pre nich. Ale toto nie je všetko. Od 13. verša sa začína Pavol hovoriť o tom, čo to vlastne Pán Ježiš urobil. Dalo by sa povedať, že prišiel v hodine 12., keď už ani samotný Izrael neráčil zrkadliť jeho svetlo. A v 13. verši je to tak veľmi hrubo zhrnuté, ale je to veľmi dôležité. Vy, čo ste boli kedysi ďaleký, stali ste sa teraz v Ježišovi Kristovi blízkymi cez Kristovú krv. Výrazy ďaleký a blízky bežne sa používalo v starom zákone kvôli tomu, že Izrael mal svojho Boha blízko. Ale ostatní boli od toho istého Boha boli ďaleko, lebo tam bol múr. Ale tu sa hovorí o tom, že Ježišovi Kristovi skrze Kristovú krv sa to zmenilo. Už nie sú blízky a ďaleky. Už sú len blízky. A stalo sa to preto, že bola vyliata Ježišova krv. Za každého jedného z nás bola vyliata Ježišova krv a my teraz preto môžeme byť Ježišovi Kristovi blízkymi. Je tu dôležité si uvedomiť to, že všetko, čo sa v týchto veršoch deje, od 13. až po 18., všimnite si to, že stále je to prešpikované tým, že všetko, čo sa deje, je vtedy, keď tí, pre ktorých sa to dejú, sú v Kristovi, sú v ňom, alebo ho majú nejak bytostne. Toto sa nemôže diať, pokiaľ Pán Ježiš nestúpi do nášho vnútra, nestúpi do našich životov bytostne. Bytostne tak, že nás to zmení. Takže základný odkaz je jasný. Skrze Ježišovú krv v Kristovi sú všetci blízki. Ďalej Pavol hovorí o tom, ako Pán Boh spája. Tie rozdiely, ktoré medzi ľuďmi boli šialené. Či to boli medzi Židmi a pohanmi, kde bol nepreniknutelný múr, alebo to bolo medzi ľuďmi navzájom. A ako je to dneska, bariéry sú. Niektoré sú väčšie, niektoré sú menšie, niektoré sú ľahko prekonateľné, a ktoré sa zdajú neprekonateľné. No v 14. verši apoštol Pavel hovorí, že veď on je náš pokoj. Keď oboch spojil v jedno a svojim telom zbúral rozdeľujúci múr nepriateľstva. Tu si môžeme uvedomiť, že Pán Boh spája nespojiteľné. Myslím si, že nebola väčšia priepasť, aká bola medzi Židmi a pohanmi. Ten obraz je dokonalý. Ale Pán Boh hovorí, že on svojim telom spojil. A tu ma napadla myšlienka, že je to síce zo svadby, ale sa hovorí, že čo Boh spojil, človek nech nerozdeľuje. A musíme si pri tomto dávať pozor práve dnes. Pán Boh dokázal unikátnu vec. Spojil nespojiteľné a tak to je. Je to v jeho slove a je to napísané, že svojim telom, svojou smrťou na kríži spojil všetko. V 15. verši sa hovorí, že spravil to vtedy, keď zbavil platnosti zákon prikázaní s jeho nariadeniami, aby v sebe z dvoch stvoril jedného nového človeka a nastolil pokoj. Možno, že nás môže zaskočiť to, že Pán Ježiš tu, teda Pavel tu hovorí, že keď zbavil platnosti zákon. Kdežto v kázni nahore čítame to, že Pán Ježiš neprišiel zrušiť zákon, ale že ho prišiel naplniť. Pavel tu má na mysli zákon a jeho moc, ktorá rozdeľuje. Už v prvom verši bolo napísané, že pamätajte obrezaný, neobrezaný. Rukou na tele. Nehovorí sa o tej duchovnej obriezke, ktorú potrebujú aj Židia, aj pohania. Hovorí rukou na tele. Toto je zákon, ktorý Pán Ježiš zbavil platnosti. Toto už netreba. Takisto hovorí o rôznych ľudských podaniach, ktoré boli tým, čo gniavili ľudí, čo stávalo hradby medzi ľuďmi. Lebo v týchto veršoch čítame o tom, že Pán Ježiš prišiel spojiť nespojiteľné. A na to, aby to mohol spraviť, musel zbaviť platnosti aj zákon, ktorý toto rozdelenie tvoril. Ale ako to spravil ten Pán Ježiš? Ako to spravil, že spojil nespojiteľné? Ako? On nespravil to, že zobral Židov, trošku ich učesal, orezal dajak, zobral pohanov, tiež to nejak sformoval a spojil. Nie, to by nefungovalo. Je napísané, že z dvoch stvoril jedného nového človeka. Pán Ježiš tým svojou smrťou na kríži všetko, čo bolo staré, zrušil. Stvoril jedného nového človeka, aby, a v tomto prípade sa myslí nového človeka ako cirkev, ktorá už nemá nič so starými. Preto sa píše aj v iných textoch, že už nie je Žida ani Gréka, nie je pohana, nie je Žida, nie je muža a ženy. Nie, že by to Pán Boh zrušil, že nie sú mužovia a ženy, ale nie je nič medzi nami, čo by nás delilo. Není to rasa, není to štýl obliekania, není to hudba, a není to ani dokonca to, čo nás spája. Nie. Jedine skrze krv Ježiša Krista v Ježišovi Kristovi. Sme novým stvorením. Takže v 14. a 15. verši sme sa mohli dočítať o tom, ako Pán Boh spája nespojiteľné. A to je úžasná správa pre nás. My máme utvorenú platformu, v ktorej nie je rozdielov. Cirkev môže fungovať preto, lebo ju stvoril Pán Boh ako novú. Bez nejakých prekážok na spojenie. Keď Ježiš Kristus v tomto slove nám hovorí, že on spojil Židov a pohánov do niečoho nového, tak my nemôžeme povedať, že ale toto a toto. Nie, Pán Boh povedal, že oboch spojil v jedno svojim telom. Lenže nestačilo len ľudí spojiť, aby mali jednotu, ale bolo potrebné ešte to, aby týchto ľudí zmieril so samotným Otcom Nebeským. Preto v 16. verši môžeme čítať, že oboch vlastne tú všetku rozmanitosť, aj s tými konfliktami, oboch zmieril s Bohom v jednom tele. Na kríži usmrtil ich nepriateľstvo. Nepriateľstvo bolo vzájomné. Bolo to medzi vtedajšou spoločnosťou, ktorá bola v zbure proti Bohu, ale bolo to aj nepriateľstvo od Boha ku nám, preto lebo sme hrešili proti nemu. A je to veľmi zaujímavý výraz, že na kríži usmrtil ich nepriateľstvo. Takže nepriateľstvo medzi Bohom a nami a nami a Bohom, ten konflikt, ktorý tam bol, Pán Boh usmrtil. On síce umieral na kríži, ale tým usmrtil ich nepriateľstvo, takže ho niet. Niet nepriateľstva medzi Bohom a nami a medzi nami a Bohom. Ale len preto, že sa to stalo skrze Kristovú krv a je to v Ježišovi Kristovi. Sedemnásty verš hovorí o tom, že keď prišiel, ohlasoval pokoj vám, čo ste boli ďaleko, a pokoj tým, čo boli blízko. Keď sa toto všetko dramatické stalo, nastal pokoj. Pokoj je niečo, čo nastáva vtedy, keď sa vyriešia ťažké veci. Keď sa riešia ťažké veci, bolí to, a často je to nepríjemné, ale prináša to pokoj. A Pán Ježiš hovorí, že keď sa toto všetko stalo, prišiel a ohlasoval pokoj. Lenže tu sa nemyslí to, že keď Pán Ježiš prišiel na túto zem, lebo priniesol pokoj až svojou smrťou na kríži. A najprv musí byť niečo urobené, až potom to môže byť vyhlásené. A preto tu je pokoj, ktorý zvestuje Pán Ježiš, keď stal z mŕtvych. Prvé slova, ktoré Pán Ježiš hovorí, keď stáva z mŕtvych, je učeníkom zatvoreným za dverami, bojacím sa, čo sa vlastne stalo. Čo to spravil ten Kristus? A on, keď k ním prichádza, hovorí, pokoj vám. A potom zase hovorí, ešte raz vám hovorím, pokoj vám. Tuto to už nie je len bežný pozdrav. Tu je to nový fakt. Pán Ježiš prináša pokoj do každého rozdelenia. Je tu tá možnosť zmierenia. Pokoj vám. My máme možnosť pokoja v každej jednej oblasti svojho života. Lebo Kristus to spravil. S tým sa nemôžeme prieť, ani s tým nič nemôžeme urobiť. Je to tak. A z toho všetkého vzniká to, že keď Pán Ježiš spojil nás do jedného, keď usmrtil nepriateľstvo medzi nami a Bohom, a medzi Bohom a nami, dal nám prístup k Otcovi. To, čo sme čítali predtým, bolo to, čo sa stalo. To bol jednotný fakt, to bol jednotný akt, ktorý bol potrebný k tomu, aby niečo nastalo. A tu hovorí Pán Ježiš, že skrze neho. Zase si môžeme uvedomiť to, že aj tu je zase skrze neho. Takže všetko sa deje len skrze Ježiša Krista, nijak inak. Skrze neho máme v jednom duchu, teda duchu svetom, obaja prístup k Otcovi. Prístup to znamená, že už tam nie je múr. Už tam nie je nič, čo by nás delilo. Máme v duchu svetom všetci, teda obaja prístup k Otcovi. A to je úžasné, z čoho sa môžeme tešiť. Že už nie je nič z toho, čo sme čítali v 11. a 12. verši. Je prístup k Otcovi. Kráľ kráľov, pán pánov, ten, čo poslal svojho vlastného syna, povedal, že máme prístup k nemu. A teraz to tu apoštol Pavol ďalej rozvádza a hovorí, a tak teda, čo z toho vyplýva, z toho všetkého, čo sme čítali? Už nie ste cudzinci a prišielci, ale ste spoluobčania svätých a členovia Božej rodiny. Možno, že mnohí z vás zažili to, ja síce nie, ale určite hlavne tí, čo sú starší, zažili to, že ani vo vlastnej krajine sa človek nemôže cítiť vždy bezpečný. Určite ste zažili, že vo vlastnej krajine vás prenasledovali. Že ste zažili, že vo vlastnej krajine vám ubližovali preto, kým ste boli. V minulosti a aj teraz sa stáva, že ľudia utekajú zo svojich vlastných krajín, lebo sa boja vojny, boja prenasledovania a boja sa toho, že im hrozí niečo zlé. A týmto všetkým, a teda aj nám, hovorí Pán Ježiš, že ste spoluobčania svätých. Že máte nové občianstvo. Už to nie je len pás, už je to rodný list. Ste spoluobčanmi. Spoluobčanmi Božieho kráľovstva. Vy všetci. Každý, kto príjme Krista a je v ňom, tak dostáva občianstvo Božieho kráľovstva a stáva sa členom Božej rodiny. Stáva sa toho, kým samotný Boh, preto, lebo bolo zrušené nepriateľstvo, príjma za svojho. Za svojho nie občana, ktorý je tak ďaleko, ale za syna, dcéru. Božia rodina. Veľmi blízky vzťah. Myslím si, že práve preto je to tu napísané ako Božou rodinou, lebo slovo rodina je určite intimnejšie ako spoluobčan. Sme spoluobčania, ale sme aj rodina. Ale to len skrze Kristovú krv a Ježišovi Kristovi. A teraz nám Pán Ježiš skrze apoštola Pavla hovorí, čo s tým. Píše sa v 20. verši, ste vybudovaní na základe apoštolov a prorokov, pričom uholným kameňom je Ježiš Kristus. Takže je to také zhrnutie, že o čo ide. Ste vybudovaní na základe apoštolov a prorokov. Mohlo by sa zdať, že tu je spojenie starého a nového zákona. Sú tu apoštoli a sú tu proroci. I keď treba si tu všimnúť, že najprv sú napísaní apoštoli a potom proroci. Čo na druhej strane môže ukazovať aj na to, že apoštol Pavel práve má na mysli novozákonných prorokov. A či už to boli myslení proroci starozákonní alebo novozákonní, apoštoli aj proroci majú spoločnú jednu vec. A to je, že sú to učitelia. A preto tu máme napísané, že sme vybudovaní na základe učenia apoštolov a prorokov. A uholným kameňom je Ježiš Kristus. Staré stavby, ktoré sa zakladali, mali, by som povedal, dva typy základov. Mali nejaké obvodové základy a potom mali v rohoch špeciálne veľké základy. Dokonca jeden, to je ten uholný kameň, jeden, čo sa vykopal z chrámu jeruzalemského, mal 12 metrov. 12-metrový šuter, to je dosť. Takže tu Pavol dáva takú stavebnú terminológiu a hovorí, že sme vybudovaní na základe učenia, ale že tým hlavným podopriateľom je Ježiš Kristus. To je uholný kameň, ktorý je v tom rohu, ktorý to všetko drží, aby sa to nerozišlo. Ďalšou definíciou základov je to, že sa s nimi nedá hýbať. Základ o rozmere 12 metrov, a to je len prirodzené v jeruzalemskom chráme, a potom možno tie menšie, ktoré mali možno 5, tak nie je niečo, s ktorým sa dá mávať hore-dolu, jak sa nám zapáči. A to je dobrá správa. To je dobrá správa, pretože sa môžeme stále vracať k učeniu prorokov aj apoštolov. Môžeme stále obnovovať svoj pohľad na seba, na svet a na ľudí okolo práve na základe toho, čo je základom. Učenie apoštolov a prorokov a uholnom kameni Ježišovi Kristovi. 21. verš hovorí, v ňom celá stavba pevne pospájana rastie vo svätý chrám v Pánovi. Zase si tu môžeme všimnúť v ňom. Zase je tu dôraz, že nedá sa inak len cez Krista. V ňom celá stavba pevne pospájana rastie vo svätý chrám v Pánovi. Prečo chrám? Chrám? Prečo apoštol Pavel prirovnáva chrám k ľuďom? Chrám je statický, niekde postavený na jednom mieste a zrazu hovorí o chráme ako o ľuďoch, ktorí môžu pobehovať. Je to zámerné, lebo my ľudia máme často tendenciu k tomu, a bolo to vtedy a bolo to aj teraz, Pána Boha a teda aj niečo, čo sa deje s Pánom Bohom, zamknúť na určité miesto. Geografické, časové, tam a teraz je Božia sláva, je Pán Boh prítomný a tak. Ale práve o tomto hovorí Pavel, že vy ste chrám. Už nie je chrámu, ktorý niekde stojí a len vtedy sa dá stretnúť Pán Boh, keď do ňoho prídeme, ale hovorí o tom, že my sme tým chrámom v Kristovi. Niekoľko, možno 1000 rokov, bol ohniskovým bodom Izraela práve chrám a tá svätyňa, kde Boh zjavoval svoju slávu. Nie, že by sa Pán Boh umiestil do tej svätyne, ale on sľúbil Izraelu, že na tomto mieste on bude prebývať. A teraz hovorí, že vy ste chrámom. Hovorí, že vy ste skrze Ježiša Krista teraz tí, v ktorých budem prebývať. Božia sláva v tej istej veľkosti, ako bola vo svätyni svätých, je teraz vo vás. Je to úžasné. A naplňa ma to veľkou pokorou, keď si uvedomujem, že obrovský Boh, a keď čítam o tom, že čo sa dialo v svätyni svätých, že tam naozaj samotný Boh prebýval určitou formou, tak to isté chce Pán Boh dať nám. Chce dať do nás a pri nás svoju plnosť. Plnosť svojho prebývania s nami. A prečo? aby sme v ňom boli pevne pospájani vo svätý chrám a aby sme boli budovaní na Boží príbytok v duchu. Tu zase hovorí o tom, že sme my Božím príbytkom. My sme tým chrámom. Keď sa ľudia s nami stretnú na ulici, keď sa s nami stretnú v práci, keď sa s nami stretnú v škole, nestretávajú sa len s Mírom Kolčom, ale stretávajú sa s Božím chrámom. Stretajú sa s niekým, v ktorom a pri kom by mal prebývať Kristus vo svojej sláve, plnej. Tak je to tu napísané. Sme Boží príbytok v duchu. Natíska sa otázka, čo teda? Keď sa pozrieme, možno dnes, do našich srdc, pozrieme sa dnes do nášho zboru, tak nie celkom sa mi zdá, že vidíme využitie platformy, ktorú Ježiš Kristus dal. Aj keď Ježiš Kristus spojil nespojiteľné, my veľmi radi staviame múry. Keď Ježiš povedal, že raz zrušil všetky rozdiely, my aj tak veľmi radi tie rozdiely robíme. A nájdeme si, naozaj sme v tom vynaliezaví, ako to urobiť. Don Stott povedal jednu myšlienku, ktorá sa ma veľmi dotkla a ktorú by som rád teraz prečítal. Potrebujeme zlyhania cirkvi dostať do svojho svedomia, aby sme precítili urážku Krista a sveta, ktorú tieto zranenia spôsobujú. Na začiatku som hovoril o tom, ako sa Izrael spreneveril svojmu poslaniu. Ja keď som rozmýšľal nad týmto textom, tak musel som aj sebe povedať, že aj ja som sa spreneveril. To, čo Pán Boh pripravil ako dokonale a dobre pre svoju cirkev, ja vo svojom živote často pošliapávam. A je zaujímavé, že o nejakých 30 rokov bolo napísané zjavenie podľa Jána a tam hovorí Pán Ježiš skrze Jána to, že chváli Efeský zbor za mnohé dobre. Ale takisto hovorí o tom, že je to v zjavení 2.5, takisto hovorí o tom, že spomeň si teda, odkiaľ si vypadol a kajaj sa. Tak, ako sa to stalo Izraelu, kľudne sa môže stať aj nám, že sa spreneveríme, že vypadneme. A tak sa to stalo aj kresťanom, ktorí boli v Efeze. Jednoducho, boli fajn, ale sa to nepodarilo. Takisto skončili ako tí, ktorým hovorí Pán Boh, zastav sa, spomeň si a kajaj sa a hovorí a čiň prvotné skutky. Radosnou správou pri tom všetkom je, že toto, čo Pán Ježiš spravil, stále platí. Stále platí to, že spojil nespojiteľné, stále platí to, že nás zmieril so svojim Otcom, platí to, že pre nás pripravil rast a možnosť byť pevne spojený s ním. Ide o to, že čo my s tým spravíme. A tak nech naše myšlienky ostanú pri tom a zamýšľame sa na to, aby to slovo, ktoré je v úvode, sme si zobrali so sebou. Pamätajte. To je veľmi dobrý liek na to, čo sa nám takedy stáva v tomto živote. Že naša pýcha a to, čo ešte ostalo v nás, prekrúti a skarikatizuje to, čo Pán Boh pripravil. Ale máme si pamätať, že sme boli kedysi ďalekí. Každý jeden z nás. A neboli ďalekí a ďalekejší, ale všetci sme boli ďalekí. Ale v Ježišovi Kristovi, skrze Kristovú krv, sme sa stali blízkymi. A preto, aj pre ten prístup, ktorý máme, neobmedzený, môžeme vždy, keď nájdeme niečo vo svojom živote, čo nezapadá do tohto konceptu, môžeme prísť k Pánu Bohu. A práve preto, že Ježiš Kristus za nás zomrel, môžeme mu to vyznať a takto budovať cirkev ako krásnu nevestu. Takže chcem ukončiť aj s tým, že nič nie je stratené. Dokonalý Boží zámer bol zrealizovaný a stále čaká, aby sme ho naplnili. Drahý nebeský Oče, chcem ti poďakovať za to, že ti môžem povedať Oče. Ďakujem ti, Pane, za to, že si nám dal svoje slovo, z ktorého sa môžeme dozvedieť, ako veľmi si nás miloval. A aké dokonalé veci si pripravil pre nás. Pane, som ti vďačný za to, že aj mňa, hoci som nebol hodný, si učinil chrámov, v ktorom má prebývať všemohúci Boh. Pane, odpusť, že niekedy, keď prídeš a pozeráš sa, tak v chráme môjho života vidíš veci, ktoré tam nemajú čo hľadať. Vidíš tam múry, ktoré som postavil. Vidíš tam predsudky, ktoré mám. Vidíš tam múry nepriateľstva voči bratom a sestram. Pane, ja ťa prosím o to, aby, keď je treba, aby si kričal. Keď je treba, aby si aj prevracal. Aby tvoj zámer mohol byť naplnený v mojom živote, v našom živote. Amen.